Brazīlijas pamatiedzīvotāju kopienas dažādos ciemos jau sāk manīt pirmos iespējamos COVID-19 gadījumus. Ārpus lielajām Brazīlijas pilsētām veselības aprūpes pakalpojumi ir ļoti ierobežoti, tādēļ ciemu iedzīvotāji ar lidaparātiem jāpārved uz slimnīcām, un pa ceļam tie var inficēt vēl citus cilvēkus. Apdraudēti ir arī medicīnas darbinieki, kas ir spiesti doties uz šiem ciematiem. Attālos Amazonas apgabalos medicīnas darbinieku komandas parasti ciemos pavada no 15 līdz pat 30 dienām. Pirmais apstiprinātais COVID-19 gadījums pamatiedzīvotāju kopienās bija tieši kāda veselības amatpersona Amazonas štatā. Varas iestādes norādījušas, ka izdalīs vairāk testu, kas domāti ciemu iedzīvotājiem. Tikmēr veselības ministrija ir teikusi, ka no 500 tūkstošiem ātro testu, kas izplatīti visā Brazīlijā, 75% var uzrādīt kļūdainu rezultātu. Paaugstināts risks ir tām pamatiedzīvotāju kopienām, kas dzīvo pilnīgā izolācijā. Speciālisti brīdina, ka šīs etniskās grupas var tikt pilnībā iznīcinātas, ja vīruss tās sasniegs.